in ons gaan saam lees die ja, vanaf vers 31 van Genesis 1, dis die laaste vers van Genesis 1 en dan gaan ons vers 1, 2 en 3 ook van Genesis 2 lees. Genesis 1 vers 31. Toe sien God dat alles wat hy gemaak het en dit was baie goed en dit was aand en dit was môre die 6de dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Ons lees tot sover. Nou ek wil graag met u praat oor vers 3. Vers 3 wat sê God het die 7de dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Ons praat oor die ware Sabbat. Is dit die Saterdag of is dit die Sondag? Slegs toe God die aarde en die hemel klaar gemaak het, toe het hy gerus. Hy het geen rus gevind totdat al sy werk klaar gemaak is nie. Alles was perfek gemaak en hy was tevrede met dit wat hy gemaak het. Vers 31 wat ons gelees het, toe sien God dat alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre en dit was die 6de dag. Die woordjie Sabbat is 'n onvertaalde woord wat rus beteken of 'n staking van werk. Nou iemand in die Ou Testament, sy naam was Nehemia, het die muur gebou, hy was baie ernstig oor hierdie Sabbatdag. En so moes hy wees, want dit was deel van die wet van Moses, hy sê daar in Nehemia 13 vers 17 tot 21, erns met dit, hy sê ek het met die edeles van Juda getwis en vir hulle gesê, watter verkeerde ding is wat julle doen, dat julle die Sabbatdag ontheilig. Het julle vaders nie so gehandel, so dat ons God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie? Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel deur die Sabbatdag te ontheilig. En sodra dat in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, het ek gesê dat die deure gesluit moet word vir die Sabbat. En ek het gesê dat hulle dit nie mag oopmaak tot na die Sabbat nie, en van my mense het ek by die poorte aangestel, geen vrag het op die Sabbatdag ingekom of mag inkom nie. Toe die koopmans en die handelaars en allerhande koopware 'n paar keer buite Jerusalem vernag, maar ek het hulle gewaarsku en hulle gesê, hoekom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan en van die tyd af het hulle nie meer op die Sabbat ingekom nie. Maar hoekom hou Christene dan kerk op 'n Saterdag soos die Jode nie? Hoekom sny ons gras op Saterdag en nie op 'n Sondag nie? Sekere mense sê dat Christene wat op 'n Sondag kerk toe gaan, die Romeinse kerk se reëls navolg, wat na bewering, met ander woorde so sê hulle, die Saterdag in 'n Sondag verander het, en dat die wat dit nou doen, wat nou op 'n Sondag by mekaar kom, die dag soos 'n Sabbat deurbring, onder andere die merk van die dier op hulle het. Dis wat hierdie ouens verkondig, dis die ouens wat in die 7de dag se Adventiste is, dit verkondig. En ek wil dit net baie duidelik maak, dat hierdie definitief 'n onwaarheid is, wat gemik is op proselietmakerij, dit is om mense te wen. Dit begin altyd by iets ouliks en iets interessants, soos sonaanbidding, en dit begin by vrymeselarij, en dan voor jou oë uitvee, is hulle by die Sabbatdag, en dan sê hulle die kerk lieg vir julle, julle moet op 'n Saterdag kerk toe gaan. Dit is gemik op proselietmakerij, om mense te wen. So watter dag is dan nou die ware dag van aanbidding vir ons Christene? 1 Timoteus 6 vers 20 tot 21, O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg geraak het. God het nou ons op die 7de dag gerus. Hoe dan nou? Die 10 gebooie praat ons nou van die Sabbatdag. Hoe dan nou? Wel, dis baie interessant dat Jesus heel wat melding gemaak het van die 10 gebooie, byvoorbeeld op die bergpredikasie, dat hy daaroor gepraat toe die jong man vir hom gesê het, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërf, het hy gepraat oor die 10 gebooie, hy het van hulle genoem, maar hy praat nooit spesifiek oor die vierde een, saam met die ander nie. Hy is self baie keer beskuldig deur die fariseers, dat hy hierdie vierde gebod verbreek. En hy sê op 'n stadium vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens ook Here van die Sabbat. So dis dan vir my wonderlik om vanoggend hieroor te kan praat op die opstandingsdag, want ons herdenk juis vanoggend die dag wat die Here opgestaan het, die dag van die Here noem die Bybel dit, omdat ons op 'n Sondag by mekaar kom. Die feit dat hy gekom het, gesterf het aan die kruis, en opgestaan het, het juis alles kom verander. Ook die feit dat ons op 'n Sondag by mekaar kom, en nie op 'n Saterdag nie. Want Jesus is die spil, waarom die hele Bybel draai, alles in die woord, hy het gekom om mense se lewens nuut te maak, ook om die Sabbatdag, op in 'n sin nie te maak. En ons kyk vanoggend na vier gedagtes. Ons gaan eers kyk na God se Sabbat, daar in Genesis. Dan gaan ons kyk na Moses se Sabbat in die ou verbond. Dan gaan ons kyk na Jesus se Sabbat, daar in die nuwe verbond. Dan gaan ons kyk na die kerkvaders se Sabbat as 'n voorbeeld, sodat ons kan verstaan hoekom ons op 'n Sondag kerk toe gaan en nie op 'n Saterdag nie. So die eerste gedagte dan hoe God se Sabbat daar in Genesis. Genesis 2 vers 1 tot 3, so is dan voltooi die hemel en die aarde, met hulle ganse leermag, God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. God het die mens geskaap op die 6de dag, as jy nou sal onthou van jou sonnaskooljare, en hy het gerus van al sy werk op die 7de dag, Daarom was die eerste vol nuwe dag vir die mens, dieselfde dag as God se rusdag, die 7de dag. Weet, voor Adam en Eva gesondig het, het die mens sy week begin met 'n sabbatsrus voor sy arbeid. Onthou, Adam het nie rondgelê en niks doen, daar in 'n tent in die tuin van Eden nie, voor die sondeval nie. Hy het steeds 'n werk gehad om te doen. Hy sê in Genesis 2 vers 15, God het die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om het te bewerk en te bewaar. Hy het die werk gehad. Maar hy het hierdie werk begin op die 2de dag van die week, van sy week. Miskien het Adam nie sy werk behoorlik gedoen en die tuin nie bewaak nie. Daarom dat Satan vir Eva verlei het. Maar voor die sondeval het die aarde na sy vermoë gegee. Daar was die dorings en distels nie, dit het na die val gekom. Na die val het daar moeite gekom. Na die sondeval het hierdie rus in die paradys wat God vir die mens gegee het, en wat deur die Sabbat gesimboliseer word, verval deur die mens se ongehoorsaamheid. Dit was nou moeite om te werk. Uit die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Die aarde dorings en distels voortgebring. So die mens het die Sabbatsrus, hy het Eden verloor. Nie net wat die eerste dag van die week betref nie, maar alles waarvoor die lewe in die paradys staan. En in Christus word hierdie eerste dag Sabbat herstel, deur sy opstanding tot die posisie waarin dit was voor die sondeval, in 'n sin. Die mens het in Christus weer toegang tot hierdie paradysrus. Hy kan weer eens rus in die volkome, volbragte werk van die Here Jesus Christus aan die kruis, voordat hy die res van die week in gehoorsaamheid en diens aan God aanpak, voordat hy weer bewerk en bewaar, voordat hy besig raak. Kom ons verduidelik. Al die dae van God se skepingsweek is 'n model vir die mense aanbidding, diens en rus. Die gebeurtenisse op dag 6 was as volg. God het die diere op die land gemaak, hy het dit klaar gedoen, toe het hy Adam gemaak, hy het 'n tuin gemaak, hy het instruksies aan Adam gegee, hy bring die diere vir Adam om 'n naam vir hulle te gee, hy skep die begeerte in Adam om 'n maat te hê, hy skep vir Eva, en hy gee verdere instruksies oor die etes en die type van ding, wat hulle mag eet en wat hulle nie mag eet nie. Na al hierdie dinge, is die 6de dag verby. Hy eindig hierdie dag met 'n verklaring dat dit goed was. En ons sien dat God nader in die einde van hierdie dag vir Eva gemaak het. En hy spreek hulle saam aan daar aan die einde van hierdie dag en hy gee hulle daardie instruksies. So Eva was baie naby aan die einde van hierdie dag gemaak. Maar voordat die rustdag of die sabbatdag aangebreek het. So die mens se eerste volle dag was God se sabbatdag. Die mens se eerste dag was 'n rustdag gewees. Die sewende dag van God se week was dag 1 vir die mens. God se rustdag was dag 1 vir die mens. God het sy week geëindig met 'n rus. Hy het bedoel vir die mens om te begin met 'n rustdag en aanbidding, want die week gaan nou moet begin word met 'n rustdag, om voor hom te buig, om sy krag te kry, om sy instruksies te kry, om te bewerk en te bewaar. Daar's 'n baie groot verskil tussen skepper en skepsel, ook wat die rustdag betref. Adam en Eva het egter gerebelleer teen hierdie ordening van God, deur die sondeval. Want die mens wou volgens Satan se leen soos God wees. Hy wou ook sy week onafhanklik van God begin, eerder as hom te gehoorsaam en afhanklik van hom te wees. En die eerste twee mense is deur die Satan verlei met die leen om soos God te probeer wees. En daardeur ondermyn hulle die hele doel en die hele karakter van die Sabbat. En die gevolg was, dat Eva in haar natuurlike verhouding by die huis, met haar man en met haar kinders, moeite sou gehad het. En Adam, in sy natuurlike ordening, dat hy sou werk, sou hy moeite gehad het. Aan die vrou het hy gesê, ek sal vermeerder jou moeite in jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en dan jou man sal jou begeerte wees, hy sal oor jou heers. Aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe, dit sal vir jou dorings en distels voortbring, jy sal van die plante van die veld eet, en die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde. En uiteindelik is die finale prys wat hulle moes betaal, die dood gewees. En toch het God steeds die belofte gegee van 'n verlosser, wat sal kom, toe hy met die slang praat, toe sê daar in Genesis 3 vers 15 vir hom, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom die haakskeem byt, en gedeeltelik het dit in vervulling gekom, daar by die kruis en by die opstanding, en uiteindelik sal dit ook heeltemal in vervulling kom, daar by die Satan in die poel van vuur gewerp sal word. Die laaste Adam, Jesus, wat gelei het aan die kruis, hy die oorwinning behaal. Maar van die nagevolge van die sondeval, was dat in plaas van die week in God se genade, onder sy instruksie, met sy krag te begin, met 'n rustdag, het die mens onder die juk van die wet gekom. Hy is onder die juk van die wet geplaas, om 'n sabbatsrus eers aan die einde van die week te kry. En so is die bevel om die Sabbat as sewende dag te onderhou. Jy wil nou soos God wees, hou nou jou sewende dag, Sabbat, die Saterdag. En dit is gegee as 'n teken aan Israel. Daarom in die tweede gedagte sien ons Moses se Sabbat in die ou verbond. Exodus 31 vers 13 spreek met die kinders van Israel en sê, Julle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dis 'n teken tussen my en julle in julle geslagte. Waarom? Sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. En in Exodus 16 lees ons die eerste keer dat die sewende dag sabbat onderhou moes word. Ek lees nie dat Noag en Abraham en daai ouens daai sabbat gehou het nie. Hierdie is as 'n teken gegee hier in Exodus 16. Uitdruklike bevel om die sewende dag Sabbat te onderhou. Hy sê in Exodus 16 vers 23 en 25, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit rustdag, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat jy wil bak, bak dit. Wat jy wil kook, kook dit. Berf jy alles wat oor is om dit te bewaar tot die môre toe. En toe sê Moses, eet dit vandag. Want is vandag die Sabbat van die Here, vandag sal jy dit nie in die veld kry nie. En in Exodus 16, moes die Israeliete op die 6de dag dubbel soveel insamel met die oog op die 7de dag. Hulle sou geleer word dat hulle dit nie kan regkry om soos God te wees wat op die 7de dag gerus het nadat hy alles gemaak het nie. Hulle sal dit nie regkry om hierdie wet te onderhou nie. As gevolg van die sondeval. En hierdie juk is op hulle. juk van die wet. En onder die ou verbond was die sewende dag Sabbat dus 'n herinnering van die mense onvermoë om as sondige nageslag van Adam die wet na te kom. Dis ook 'n heenwyse na die uiteindelike herstel van die rus van Eden deur die laaste Adam en dit is Jesus Christus. So die wet dui op die komende Messias wat sou regkry wat die mens nie kon regkry nie, wat die eerste Adam nie kon regkry nie. Die mens rustig was onder die vloek, net soos die res van sy lewe hier op aarde ook onder die vloek sou wees. Totdat die Messias sou kom, sou die mens God probeer naboots en dit nie regkry nie. Hy sou sy werksweek voltooi voordat hy 'n Sabbatsrus kon ingaan. Die slawerny van die mens aan die sonde word gesimboliseer deur Sabbatsonderhouding voor die opstanding van die Here Jesus Christus, voor die kruis. Dit wys heen na Christus toe. Na die kruis onderhou ons 'n Sabbat op die Sondag. Dit wys terug na wat Christus gedoen het en dat hy opgestaan het. Dit wys heen na die vryheid en die genade wat die Messias sou bring vir ons. En nou sê Galasiërs 4, Paulus skryf, hy sê, julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie. Daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, die een uit die slavin en een uit die vrye uit. Maar wat sê die skrif, werp die slavin en haar seun uit? Want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erf nie. Daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Dan sê in Galasiërs 5 vers 4, julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Ek weet nie eers hoekom Sabbatariërs Christus wil verkondig nie. Want hulle is losgemaak van Christus. Ons verkondig Christus en hom as opgestaane Heer hier op 'n Sondag kerk toe te gaan. Nou is die vraag, hoef ons nou glad nie 'n Sabbat te hou nie? Want ons lees ons in die 10 gebooie, ons het vanoggend gelees van die 10 gebooie van die Sabbat. En in Exodus 20 en Deuteronomium 5 is die hou van die Sabbat opgeneem as een van die 10 gebooie. En hoewel die volk op hierdie dag moes rus en dit vir hulle die 7de dag van die Sabbat is, is die bevel nie die 7de dag van die week nie. So om die eerste dag van die week te onderhou is nie juist eintlik teen die 10 gebooie nie. Maar hoekom moet ons 'n dag as Sabbat hou, 'n dag in die week? Want as goeie Christene wil ons die wet hou, nie om gered te word nie. Maar omdat ons gered geword het, ons wil daardie dankbaarheidslewe lei soos wat die Heidelbergse Katekismus in vraag 1 en vraag 2 vir ons leer. Daardie dankbaarheidslewe. Jy moet weet hoe groot jou sonde en ellende is, jy moet weet hoe jy daarvan verlos kan word en hoe jy 'n dankbaarheidslewe kan lei vir die Here. So 'n waarlik weergebore Christen is dankbaar teenoor God vir sy verlossing en daarom wil hy nie na 'n vrou kyk om haar te begeer nie. Hy sluit soos Job 'n verbond met sy oë dat hy 'n jonge dogter nie sal aanskou nie, want hy wil nie met haar egbreek in sy hart doen nie, soos wat Jesus gesê het in Matteus 5. 'n Goeie Christen wil nie 'n moordkuil van sy hart maak nie, deur ander te haat nie. 'n Goeie Christen sê ja is sy ja en sy nee is sy nee, want hy wil nie valse getuienis aflê nie. En ja, hy wil 'n dag vir die Here eenkant sit. Hy wil dit aan hom wy as 'n Sabbat. Hy wil nie sy eie selfsugtige begeertes navolg nie, sy eie vermaak nie. Hy wil 'n Sabbat hou. En volgelinge van Christus kies daardie dag, die Sabbat, as die eerste dag van die week, want die apostels het op die eerste dag van die week bymekaar gekom volgens Handelinge 20 vers 7. Die insameling van die liefdesgawes het op die eerste dag plaasgevind volgens 1 Korintiërs 16. Jesus het op die eerste dag opgestaan. Hy het op die eerste dag van die week aan sy disippels verskyn. Die Heilige Gees is op die eerste dag uitgestort. Die Christelike doop is vir die eerste keer op die eerste dag bedien. Die stichting van die kerk het plaasgevind op die eerste dag van die week. Die apostels het nagmaal bedien op die eerste dag van die week. Vir een rede, want die opstandingsdag word die dag van die Here genoem. Dis die dag wat Jesus opgestaan het. Dis die Christene se Sabbatdag. So die Jode se Sabbatsrus is nie verander in van 'n Saterdag na 'n Sondag soos wat hierdie ander ouens beweer nie. Die eerste dag van die week is wel vir Christene 'n herstel van daardie rus. Dis vir hulle eenkant gesit om hulle aan die Here te wy op daardie dag en te rus. Dis vir hulle 'n Sabbat. En daarom sien ons vervolgens in die derde gedagte Jesus se Sabbat in die nuwe verbond. So Soos het gekyk na God se Sabbat, na Moses se Sabbat, en nou kyk ons na Jesus se Sabbat in die nuwe verbond. Hy sê Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Alles in die Bybel, van Genesis 1 vers 1, draai om Jesus, want Johannes 1 sê dit vir ons, in die begin was die woord. Die woord was by God en die woord was God. Alles draai om Jesus. Genesis 1 tot Openbaring 22. Hy is die spil waarom hierdie dinge draai, en dit gaan oor die volkome werk wat hy aan die kruis gedoen het, so dat verlossing vir die mens kan wees. En hy het aan al die vereistes van die ou verbond voldoen, want Hebreërs 9 vers 15 sê, daarom is hy een middelaar van een nuwe testament, dis ook om ons Bybel die nuwe testament genoem word, so dat terwyl daar een dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, daar die oortredinge van die wet, die wat geroepen is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang, oor dit wat Jesus gedoen het. So ons kan nie die oud testament aan voldoen nie, maar die kruis, Jesus het gekom, en daarom is daar een nieuwe testament. En Christus het homself verklaar as die vervulling van die jubeljaar, die jaar na die 7e, deur alles nuut te kom maak. Hy sê in Lukas 4 vers 18, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, hy het my gestuur om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Die Sondag is die nuwe rustdag, eintlik 'n ou rustdag, na van die begin af. En Psalm 118 verbly hom in die opstanding van Jesus, wat op die eerste dag van die week was, die dag van die Here. Hoor wat sê die psalmis daar so in vers 22 tot 24 van Psalm 118, die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Hy praat oor Jesus. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daar juig en laat ons daar bly wees, laat ons bly wees oor hierdie hoeksteen, laat ons bly wees oor die opstandingsdag. Laat ons na die huis van die Here gaan op die opstandingsdag met ander woorde. Elke keer, as die kinders van God by mekaar kom op die opstandingsdag, verkondig hulle die jubeljaar, die nuwe verbond in die Here Jesus Christus. Selfs die wet praat van 'n Sabbat op die eerste dag en 'n Sabbat op die agste dag. Agste dag is die dag na die 7e, weer die eerste dag. Hy sê in Levitikus 23 vers 39, op die eerste dag is dit rustdag en op die agste dag is dit rustdag. In die evangelies word 'n nuwe Sabbat gemaak en word duidelik gestel en verklaar dat Jesus Christus, hy is die bewerker van die nuwe verbond en hy het op die eerste dag opgestaan. En Paulus, daar die leerling van die wet wat by die voete van Gamaliel gesit het, wat die wet baie goed geken het, Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, hy het gesê, daar in Handelinge 20 vers 7, hy het gepreek, op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Paulus, hierdie man, wat die wet baie goed geken het, hy het gepreek op 'n Sondag aandiens, hier in Handelinge 20 vers 7. En as hy of die ander apostels miskien op die Joodse Sabbat gepreek het, dan was dit 'n manier van evangelisasie vir hulle, want hulle het by mekaar gekom, daar so waar die Jode by mekaar gekom het op die Sabbat, en hy het gepreek vir hulle. En dan in die kerk, is die opdrag om die dag van die Here, die eerste dag van die week te hou, omdat Christus alreeds opgestaan het. 1 Korintiërs 16 vers 1 tot 2, wat die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen, soos ek vir die gemeentes, in Galasië gereed het, soos die provinsie van Galasië, op elke eerste dag, elke eerste dag van die week, moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar, namate sy voorspoed is, sodat die insameling in die eerste plaas, want as ek kom nie, neem kennis van hierdie opdrag wat Paulus gee, so moet julle doen, en hierdie is 'n aanhoudende opdrag in die Griekse skrywe, hulle moet dit aanhou doen, en dit is nie net vir hulle nie, dit is vir al die gemeentes, al die Christelike gemeentes moet dit doen. Duidelik, is Sondag 'n dag waarop gemeenskaplik aanbid is, waarop tiendes en offergawes ingeneem is. Daarom is die tiendes en die offergawes inneem ook eintlik deel van die erediens. As alles in die Ou Testament heenwys na Christus toe, aan die kruis, dan wys alles na die kruisiging terug na Christus toe. Daarom is die Ou Sabbat 'n skaduwee 'n skaduwee van die nuwe Sabbat onder die nuwe verbond. As die ou Sabbat wys dat die verlosser nog moet kom, dan wys die nuwe Sabbat die verlosser het gekom. En daarom is die Christelike Sondag, die eerste dag van die week, die opstandingsdag, die dag van die Here, die ware Sabbat. Daarom sien ons in die laaste gedagte, in die vierde gedagte, die kerkvaders se Sabbat as voorbeeld vir ons. Nou wie se kerkvader? Dis ouens wat net na die apostels die leiers van die kerk was. Die laaste apostel Johannes, hy het hier rondom 90 na Christus, het hy op die eiland Patmos Openbaring neergeskryf, daardie visioen wat hy gekry het. So as ons praat van vroeë kerkvaders, dan praat ons van hierdie ouens wat net na daardie tyd geleef het in die 100s en die 200s na Christus. En die Romeinse kerk het eers heel wat later gekom, daar in die 400 na Christus, 325 en verder op na Christus. So as ons praat van die vroeë kerkvaders, dan praat ons nie van Romeinse kerkvaders nie. Ons praat van ouens wat voor die Romeinse kerk was, ouens wat dalk nog die apostels geken het selfs. Nou sê hy daarso in Kolossense 2 vers 16 tot 23, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, dit lyk reg, in eie sinnige godsdienst geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Want sien ek onderhou daarom nou die wet. En ek regverdig daarin myself, dat ek die wet onderhou, op 'n Saterdag kerk toe gaan. Dis 'n versadiging van die vlees. Dis 'n skaduwee van die toekomstige dinge. Dit het 'n skyn van wysheid, maar dis nie die waarheid nie. En om die ou verbond Sabbat te hou, is daar die skyn van wysheid. Maar eintlik is dit 'n eie sinnige godsdiens. Dit versadig die vlees. Dit kom neer op 'n werke godsdiens. Want so iemand glo, hy moet die Sabbat onderhou op 'n manier om hemel toe te kan gaan. Daar is nog tekens van die ou verbond, wat ook vervang is, namelijk die besnydenis. Ons besny nie meer mense nie, maar ons doop. Die pasga, wat vervul is in die nagmaal, dieselfde manier het die ou 7de dag Sabbat oorgegaan in die eerste dag Sabbat, die 8de dag Sabbat, die eerste dag Sabbat, en pas met God se oorspronklike skepingsdoel vir die mens. Christus, die laaste Adam, het teruggegee wat die eerste Adam in ongehoorsaamheid verloor het. En sommige mense, soos daardie dwaalleraar Walter Wiet, moet nie sy goed gaan kyk nie. Hy sê, dat die eerste dag Sabbat, wat op 'n Sondag val, sonaanbidding is, of dat die Romeinse kerk dit ingevoer het. Maar nie net die woord wys om verkeerd, en ander ouens soos hy verkeerd nie. Ook die geskiedenis wys dit vir ons. Want voor die ontstaan van die Romeinse kerk in die 4de eeu, wat het toe gebeur? Toe die Romeinse biskop, die een in Romeine, die ouderling van Rome, omdat Rome die hoofstad was van die ryk, het hy die prominente ou geword, die belangrike ouderling. En so het 'n hiërargiese stelsel ontstaan. Want die biskop in Rome is nou belangriker as die een in Antiochië of die een in Alexandrië. So ontstaan 'n hiërargiese stelsel en so die paus ook nou maar sy inslag gekry. Die biskop in Rome. Maar voor daai dinge gebeur het, was die opstandingsdag van die Christene die Sondag, of die opstandingsdag wat hulle onderhou het, die Sondag, die Sabbatdag. In die oudste dokument van die vroeë kerk, die dage, word het baie duidelik gestel, en hy sê, on the day of the resurrection of the Lord, that is the Lord's day, assemble yourselves together without fail, giving thanks to God and praising Him, but every Lord's day, do you gather yourselves together and break bread. Vroegste dokument in die vroeg christelike kerk, sê hulle die Lord's day. Die Lord's day is die dag van die Here, dit is die Sondag. Op 'n ander plek sê hierdie selfde dokument, every Lord's day, hold your solemn assemblies and rejoice the Lord's day being the day of the resurrection. Nog 'n plek sê hierdie dokument, on the day of our Lord's resurrection, which is the Lord's day, meet more diligently. Otherwise, what apology will he make to God who does not assemble on that day to hear the saving word concerning the resurrection. Paulus sê op 'n ander plek, ek verkondig Christus en hom as 'n gekruisigde. Dis wat hulle verkondig het op daardie dag. Die vroeë kerkvader Ignatius, hy het in 107 na Christus geskrywe, lank voor die Romeinse kerk sy prominensie gekry het. Hy het geskryf, "Be not deceived. If we still live according to Jewish law, we acknowledge that we have not received Christ. We have come to the position of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in observance of the Lord's Day. Where there is Christianity, there cannot be Judaism." Dit het Ignatius geskryf, 107 na Christus, as die apostel Johannes in 90 na Christus min of meer Openbaring geskryf het, dan het hulle mekaar waarskynlik nog geken. Tereg sê die Bybel in Prediker 3 vers 15, alles wat is, was al reeds. Ja, ook wat hierdie dwaalleraarse argumente van vandag betref, oor die Saterdag Sabbat. Nou moet dit weer lê word deur mense. En nou moet mens weer verduidelik oor hierdie goeters. Terwyl hierdie manne, hierdie vroeë kerkvaders, al lank al hierdie goeters hanteer het. Meer as 1900 jaar terug. Een van die vroegste kerkvaders, Justinus die Martelaar, in Engels Justin the Martyr, hy het in sy eerste apologie in 150 na Christus geskryf, omtrent 200 jaar voor die Romeinse kerk eintlik maar begin het. Hy het geskryf, "Sunday is the day on which we hold our common assembly, because it is the first day of the week, and Jesus our Savior on the same day rose from the dead. The day called Sunday there is a gathering, since it is the first day, for they crucified him on the day before Saturn's day." Saturn is nou daai afgod, Saterdag, since it's the first, "they crucified him on the day before Saturn's day, and on the day of the sun, he appeared to his apostles and taught his disciples these things." Nou wonder ek nou, as die ouens nou sê, ja, omdat ons op 'n Sondag kerk toe gaan, is nou son aanbidding, nou wonder ek nou, of Saterdag nie Saturn's aanbidding is nie, of Saturnus nou aanbid nie. Tertullianus, hy het in 200 na Christus, voor die Romeinse kerk prominent geword het, het hy geskryf, "We solemnize the day after Saturday, in contradistinction to those who call this day their Sabbath." Praat hy van die Jode. Origenus, hy het in een van sy boeke geskryf, "On Sunday, none of the actions of the world should be done. If you abstain from all the works of this world and keep yourselves free for spiritual things, go to church and listen to the readings and divine homilies," homiletiek is prediking, "meditate on heavenly things." Cyprianus, hy het in 250 na Christus geskryf in sy brief, "The eighth day, that is the first day after the Sabbath and the Lord's day." As baie ander voorbeelde. Ek het net 'n paar genoem vir oggend. Ons het nie eers na almal gekyk nie, maar dis duidelik dat die vroeë kerkvaders, van wie sommige nog die apostels moes geken het, of baie naby aangeken het, het die eerste dag van die week onderhou as die Sabbat, die agste dag Sabbat. Dit is wat betref die vroeë kerkvaders se Sabbat as voorbeeld. Ek sluit af. Ons het gekyk na God se Sabbat in Genesis. Ons het gekyk na Moses se Sabbat daar so in die ou verbond, ons kyk na Jesus se Sabbat in die nuwe verbond, ons kyk na die kerkvader se Sabbat as 'n voorbeeld vir ons. Die sewende dag, of, as ons nou so kan stel, die eerste dag vir die mens, was 'n dag van rus. Hy sê, God het op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, vers 2 van Genesis 2. Geen werk was meer nodig nie, alles was klaar gedoen, elke goeie ding wat hy gemaak het, was klaar gedoen, is gedoen gewees. Net so het Christus daar in die kruis gesê, dis volbring, dis klaar gedoen, die werk is gedoen. Jy hoef nie meer werke te doen, om gered te word. Nee, jy kon nog nooit werke doen nie, om gered te word nie, maar jy hoef nie werke te doen nie. Die sewende dag, of die eerste dag vir die mens, was 'n geseënde dag gewees. Hy sê, en God het die sewende dag geseën, daar in vers 3. So met ander woorde, die spesiale guns van God was op hierdie dag gewees. God was tevrede. Hy het hom verlustig in hierdie dag. Soos wat Psalm 118 vir ons sê. Die sewende dag of die eerste dag vir die mens was 'n dag wat een kant gesit was. Hy sê in vers 3, God het die sewende dag geheilig. Heilig beteken een kant gesit. Anders as die ander dag. Nie jou gewone gang gegaan op hierdie dag nie. Die sewende dag of die eerste dag vir die mens was die eerste dag van genade vir die mens. Want hy sê, en God het die mens geskape na sy beeld, en sien God dat alles goed was, wat hy gemaak het, was baie goed, het was die sesde dag. Baie belangrik. Die eerste dag vir die mens, die eerste voldag vir die mens, was die sewende dag van God, die rustdag. Dis waarmee jy jou week moet begin, in die teenwoordigheid van die Here, geseën en geheilig. Dis wat God met daardie dag gemaak het. En die sewende dag, of die eerste dag vir die mens, word nou verloor, echter, deur sonde. Deur die sondeval is het verloor. En ons het het verloor. Hy sê in vers 17, vervloek is die aarde om jou en wil, met moeite, dus sonder jou rustdag, sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe, en die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, tot jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. So die rust waarin die mens geleef het, is vernietig met die sondeval. Adam moes vlug weg van die aangesig van die Here af, en in die eeuwe wat kom, sou dit gelyk het asof die mens vergeet het, dat die Sabbatsrus vir die mens gemaak is. Want Jesus sê vir die Fariseërs, daar in Markus 2 vers 27, die Sabbat is gemaak vir die mens. Nie die mens vir die Sabbat nie. Die Sabbat is gemaak so dat jy kan rus op daai eerste dag. En het kan herdenk as 'n opstandingsdag, so dat jy kan krag kry vir die res van die week. Daarom is die seun van die mens, Here ook, van die Sabbat. Maar vir Israel, het die herinnering aan die Sabbat, daar die Godse rus gekom, deur die wet. Maar om rus te kry, moes hulle dubbel soveel manna optel op die sesde dag. Dit wil sê deur werke, en nie deur genade nie. Maar genadiglik sien ons, Jesus het gekom. Die sewende dag, of die eerste dag van die mens, word deur Jesus herstel. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, sê daar in Johannes 17 vers 4. Hy het die versoeningswerk voltooi, toe hy daar aan die kruis gehang het, en hy het gesê, dit is volbring. Hy het op die eerste dag opgestaan, en 'n nuwe rus van genade is geproklameer. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 28, die mens rus weer in die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het. En soos Adam oorspronklik in God se rus ingegaan het, so kan nou kan ons ook in die rus ingaan deur genade, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en die geloof aan dit wat hy aan die kruis gedoen het. Hy sê in Hebreërs 4 vers 3 tot 5, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wereld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het die sewende dag van al sy werke gerus. En nou weer hier, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Jy by Saterdag wil kerk toe gaan, jy rus nie ingaan nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus in, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Luister, as jy op Saterdag kerk toe gaan, is jy eintlik ongehoorsaam. Eintlik. So Christene onderhou die eerste dag van die week as die Sabbat of die rusdag. Een kant gesit vir die Here, omdat dit die dag van die Here, die opstandingsdag van die Here is, omdat Jesus vir ons die regte rusdag herstel het. Charles Spurgeon, die beroemde prediker, het gesê, I am no preacher of the old legal Sabbath. I am a preacher of the gospel. The Sabbath of the Jew is to him a task. Is werke. The Lord's day of the Christian, the first day of the week, is to him a joy, a day of rest, of peace, and of thanksgiving. And if you Christian men can earnestly drive away all distractions so that you can really rest today, it will be good for your bodies, good for your souls, good mentally, good spiritually, good temporally, and good eternally. Ek sluit af met Kolossense 2 vers 16 tot 23. Laat niemand, ook hierdie ander ouens op die DVD's wat hulle so versprei nie, laat niemand julle dan oordeel met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Wat is die toekomstige dinge? Die toekomstige dinge oor die kruis, feit dat hy opgestaan het, en dat hy die eskatologiese program nie, feit dat hy weer gaan kom en al daardie dinge. Laat niemand julle van julle prys beroof nie, al sou hy behaai in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. En nie vashou aan die hoof nie. Uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As jy dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is jy asof jy nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Dis daar die wet van Moses. Alhoewel het 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie. Maar strek tot versadiging van die vlees. Dit het 'n skyn van wysheid om op 'n Saterdag kerk te hou. Maar ons Sabbat is Sondag, die regte Sabbat, die ware rus wat Christus vir ons kom herstel het, wat Adam verloor het daar in die tuin van Eden. Die dag wat God geseën het, die dag wat God geheilig het, een kant gesit het, dat ons nie ons gewone dagtaak aan mee gaan nie, laat ons die week kan begin met 'n rusdag. Voordat ons week aanpak. So Hebreërs 10 vers 25, laat ons dus ons onderlinge bijeenkoms op 'n Sondag nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, soos wat julle die dag sien nader kom. Wat se dag? Die dag van die wederkoms. Die Here se dag is op hande, en laat ons dan nie ongehoorsaam wees aan die Here ook wat betref sy Sabbat, sy agste dag Sabbat nie. Amen.